Hajning ziyoratchiga va jamiyatga foydasi.
Hajning shaxsiy va ijtimoiy foydalari juda ko'p. Jumladan, gunohlardan farig' bo'lish, ruhni poklash, nafsni tarbiya qilish, taqvo, sabr va shukr fazilatlarini hosil qilish kabilar. Hajning jamiyatga foydalari ko'p bo'lib, u bevosita shaxs bilan bog'liq. Jamiyatni katta bino desak, unda yashovchilar o'sha binoning g'ishtlari hisoblanadi. G'ishtlari pishiq bo'lgan bino mustahkam bo'ladi.